Futbols ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācija izspēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV.
Ārpus kadra. Raidījumu atbalsta. Aizdevums LV.
Sveicināti. Ēterā ārpus kadra sporta raidījums tieši mūsu kadrā. Mēdz teikt, ka hokeja vārdsargi ir interesanti, emocionāli cilvēki, ar kuriem dažbrīd ir grūti saprasties, ar kuriem noteikti interesanti. Šodien mēs ceram to pārbaudīt ar futbola vārdsargiem, vārdsargu. Es esmu ļoti priecīgs pie sevis aicināt studijā Rihards Matrēvits, Latvijas futbola izlases vārdsargs. Sveicināts, Rihards.
Sveiks.
Nu, pirmais jautājums reiz par manu neveiklo joku, proti par vārdsargiem. Vai futbolā arī vārdsargi tiek uzskatīti par tādiem nevis citādiem cilvēkiem?
Nu, tāds stereotips noteikti ir, jā. Vārdsargiem vienmēr bija šī.
Tad es saku, tu man arī vajadzētu būt uzmanīgam tomēr šobrīd.
Jā, būt uzmanīgam, jā.
Ok, mēs centīšos izlavierēt. Hokejā tas skaidrs arī saka, vārdsargs ir puse no komandas, viņš visu laiku ir laukumā, tāpat arī futbolā. Cik tu sev tā, teikt, dažādi izjūti no komandas, cik atšķirti?
Nu, es domāju, ļoti līdzīgi, jā, tā loma ir. Ļoti daudz tādas enerģijas nāk no vārdsarga komandā. Vispār, nu, ļoti bieži, kad ievad bumbu spēlēt, to pirmo toni iedod vārdsargs tieši. Un jāmāk iedot pareizais tonis pareizā brīdī komandai. Un, protams, arī, nu, ja tu kļūdies, tad tev vairs nav aiz muguras kāds, kas var tev palīdz.
Tā atbaudīts un asti. Jā, nu es, protams, saprotu, ir nekorekti man vaicāt tev pašam par vārdsargiem, kā vārdsargiem, taču saprotu, tev ikdienā ir arī, teiksim, pavisam tavu ģimenē arī komunikācija ar citu vārdsargu.
Jā, protams, māsa tikko nospēlēja U19 izlasē pret Azerbaidžānu, jā. Tā kā tieši skatījos spēli, nesanāca aizbraukt.
Kā tas varbūt... Tas varbūt vairāk jautājums nevis par tavu karjeras sākumu, bet par viņas. Viņa ir jaunāka par tevi, viņa tā kā paraugu izmantoja tevi, vai...
Nu, es domāju, ka varbūt nedaudz, bet tā jau ir viņas dzīve, tā jau viņas karjera. Mēs arī tā ikdienā tik ļoti, es arī mēģinu īpaši nelīst. Un es zinu, ka viņa strādā tagad ar labiem treneriem metā, un es nezinu, es arī, nu, no malas zinu, kā ir grūti, kad nezinu, tur... īsti, kas notiek un kā. Bet nu, tajā brīdī, kad viņi sāks, jau bija, man liekas, aizbraucis uz Angliju vai tieši brauc projām un es pat nebiju tik daudz mājās, lai viņi baigi tā bīdīt uz to, bet es atceros, ka viņi sāka, jā, nu, viņai vairāk, man liekas, pat tieši tas, ka tas meitenes Dezen Foršs tajā futbola klubā labi sadraudzējās un tad jau tas tā aizē.
Tā, ka tas drīzāk tāds kā dabisks iznākums, ka viņi arī tieši tajā pozīcijā. Nu, vai gēni?
Nezinu, nu, es domāju, ka gēni arī ir atbilstoši vārtos stāvēšanai. Viņi ļoti fiziski, protams, kā meitene, bet, nu, līdzīgi man, jā, gara un tāda kustība.
Jā, nu, un saprotu, garuma ziņā tu... Ja, labi, ka es pieteicu, labi, basketbolā nav vārdsarga, tur nav ko sajaukt, bet tomēr ir nepieteikt, tev, nu, uz ielas nesajauc ar basketbolistu, volejbolistu.
Vispār mēs bijām izlastēt Kiprā, un visi, kas kāp liktā iekšā, viņi pastās uz mani šitā. Basketbolu? Nu, jā, izies basketbolu. Tur blakus tas Kēviču stāv šitā.
Nu, jā, jo, nu... Tu man šķiet arī pirms mēs vēl ieradies studijā teica, ka nu parasti tomēr vārdsargiem tas nav tas īstas standarta augums. Tā kā visi vēlas garus vārdsargus, bet ne pārāk. Tas,
Nē, nu, nu kā, nu, tas laikam skaitās moderni. Bet man liekas, man nav uzsverēt, ja tu esi labs vārdsargs, tas labs vārdsargs. Tā kā tehniski tu visu var atstrādāt arī katram savajās priekšrocības. To, man liekas, futbols ir tāds interesants un skaists, ka nu, nav tāda viena, varbūt kā basketbolā. Tu nevar centrā spēlēt kā īsais vien kaut kāds. Nu, tur ir kaut kādas tās savas, jā. Tur
nu, nu vēsturē bijuši gadījumi, ka ir ļoti īsi vārdsargi. Un,
jā, gan tādi. Gari, gan īsi, un viss kaut kādi tur ir. Nu, galvenais tas, ko tu var parādīt uz laukumu, tur nav par tavu augumu nekāda sakara. Bet, nu jā, es arī skatījos tā kā, nu, vispār tā, nu, virs diviem metriem ļoti reti. vispār kvārts arī gadās. Man liekas, kur to arī nav pat 2 metri.
Jā, tev norekumējot, tev auguma 202.
Rekumējam, ka 202 oficiāli.
Tā kā tev arī varianti jau basketbolā tomēr pastāv. Bet spēlējies pats basketbolu arī esi? Vai?
Bija treneri, kad es biju mazāks. Tikko bija tā nopietni sācis nodarboties futbolu, tad 12-13 gadu vecumā. Nāca klāt stāstīja, ka tur basketbolā.
Basketbols ir labāks.
Top algas, tur pasties kā NBA tur maksā, bet kaut kā, nezinu, kaut kā neaizgājums. Mums bija ļoti, ļoti foršs tāds enerģētisks treneris Babītē, kurš man pieturēja pie futbola. Nu jā, tā kā tas viss aizgāja ļoti labi.
Nu jā, tas basketbola algas NBA mums zināmas, mēs viņus varam sapņot, un tam mums ir viens Porziņš, kurš viņus saņem, un Betāns, un pāriet, un mēs tikai stāstam, cik NBA lielas algas aiet bērni uz basketbolu. Bet, nu, īsumā, varbūt, jā, painformējot, savalkot kopā, šobrīd tu spēlē Riga FC futbola klubā, Latvijas izlasē, kas mums arī, varbūt, ja mēs par stereotipiem runājam, ka Latvijas futbolam, futbolistam, grib būt labs brauc uz ārzemēm. Nu šobrīd Rīgā es domāju, jau ir tas klubs, par kuru tu vari aizbraukt uz ārzemēm un stāstīt, tas man šeit ir labāk.
Nu, tas jā, katrā ziņā tas tāds klubs, no kura nav jāsteicās projām. Tā kā brauc uz kaut kādu, piemēram, nu ir spēlētājs, kas brauc uz kaut kādu Rumāniju vai uz...
Nezinu, Polija mums bija ļoti populārs.
Polija, jā, nu Polija jau arī populārs, jā. Bet nu atkal... Nu, jautājums ir par to, cik tie finansiāli tie klubi ir spēcīgi no Polijas, cik daudz tie ir tie klubi, kas tiešām var izpirkt tevi no Rīgas un vai, nu. Un beigās tu saproti, ka tomēr tas Rīgas futbola klubs tomēr infrastruktūra ļoti labi, speciālisti ļoti labi, Eirokausos potenciāls ir un tas arī jūt, piemēram, nu, kā mēs ikdienā strādājam, kad ir ļoti labs vārtsarga treneris, ļoti labs fiziskās sagatavotības treneris, un kad tu strādā, un tu reāli jūti, kā tu pilnveidojies, kā tu iemācies jaunas lietas, kaut vai treniņos no tiem speciālistiem, kas tur apkārt, un tu jūti, ja, kad, nu, varbūt, ja tu aizbrauc uz kaut kādu Polijas, kaut vai man ir vairāk draugi, kas spēlē tagad Lehijā, nu, es skatos, kā viņi tur trenējās, arī kaut vai, nu, no video, no malas, ko tu redzi, un Es domāju, ka viņiem apstākļi ļoti daudzās vietās nav tik labi kā mums, un nu, tiešām Rīga tās klubs, no kura tā ir tikai tāpēc, ka uz ārzemēm braukt projām, es domāju, ka tā jēga nav, bet, nu, protams, ka manas ambīcijas arī ir braukt uz Eiropu un spēlēt tur, jā, tiltermiņā.
Nu jā, jo tev tas karjeras ceļš lielos vilcienos, principā, pats sanāk, Latvijas futbola es tam nedaudz neierastu. Biju Anglijā vairākus gadus, tā teikt, junior gados. Jā. Septiņas? Septiņas, un West Ham sistēmā klubs ir liela vārda Premierlīgā, un tad pēc tam tā, ja parasti visi Latvijā, nu tā kā tas standarts ceļš būtu, es spēlēju futbolu Latvijā, es vēlos izspēlēt visu līgā, un tad kaut kad aizbraukt uz Angliju, un tur izspēlēt to sanāca otrādāk tā.
Nu jā, nē, protams, ka tas nebija tāds pirmais plāns, bet droši vien, kad braucot tā uz Angliju, tajā vecumā es varbūt vēl nebija gatavs tam. Ko no tevis sagaidu, jo varbūt tagad, ja es kaut kur braukt, es domāju, kas varētu aizbraukt, nu, gandrīz tā kā uz jebkuru klubu pasaulē un vismaz tā no kā profesionāls, kas, nu, nekrist ārā ļoti, ja, kas, mēram, saprast, ko no spēlētāja sagaidu, un, nu, kad tu pastrādā tā kaut gadu divus, kad tu, nu, tu jūti, tā kā, kas ir jādara, kā ir, nezinu, tur jāuzdās, kā ir jāgatavojas spēlēm, kā jāierodas treniņiem, visu to, Un, bet tajā brīdī braucot uz Angliju, tā kā es jūtu, ka es varu tur spēlēt, tā kā talanta ziņā tur, nu, spēlētāji, ko viņi arī bieži tajās akadēmijās, tā, ka viņi paņem spēlētājus, viņiem pat nav īsti, ko ņemt, viņi vienkārši paņems kaut vietā, jo, nu, vienkārši tāpēc, lai viņiem būtu spēlētājs.
Tā kā vietas aizpildīšana, vienkārši.
Jā, nu, tie spēlētāji bieži vien, Tā kā viņiem ir daži tie izradzētie, bez mazai, ko viņi tur grūž, un tad daudz ir tādi, kas vienkārši vietas aizpildīšanai. Un tajā līmenī, nu, mierīgi var spēlēt, es domāju, arī daudz latviešu tur varētu spēlēt, vienīgais tāda lielāka atšķirība tāda, ka, nu, piemēram, Babītē, es atnācu treniņu, tur 5 minūtes viņš treniņu zūk bučas, un, ķip, maucam, bez mazai, bez krekla, tur vasarā.
Iesildīšos grādos. Mīkstajiem, vai ne?
Nu, jā, protams, ko es tur iesildīšos kaut ko. Pēc tam tu atbrauc turien, no tevis jau jaunā vecumā, 16-17 gados sagaidi, ka tu būsi profesionāls, ka tu ieradīsies tur ja ir jāieradās 10:00 uz treniņu, tu esi tur 9:40 vēlākais. Pēc mazliet,
tā kā treniņš sāks 10:00 un visi pirmās 20 minūtes jau iesildās, sagatavojas.
Nē, tas, ka treniņš sāks 10:00 jāierodas, treniņš sāks 11:00, tad, nezinu, pus 11:00 visi komandi jau tur zālītē iesildās. Mm-hmm. A tu tur vēl pārģērbies, piemēram, jā. Nu, uzreiz, tas jau uzreiz tur mīnus viņš pirmais, un ja tu uz laukumu neesi galvs, teiks, pārāks par pārējiem, tad ir īpaši par tiem vietējiem, tad, nu, kāpēc viņam ņem kaut latvieti, ja viņš netur līdzi to, ko viņš sagaida, jā.
Jā, un dzīves traģēdija, ja tu 25, 30 un 35 gadu vecumā varētu vēlreiz būt ar savam zināšanām 25 gadu vecumā, es tieši par to domāju. Nesen nu, arī es atgrieztos, atgrieztos universitātē, es arī ja daudz būs, ko citu darāju un cita aizietu. Bet tev kādi kontakti arī palikuši tomēr Veskam, es atceros arī mēs paši sporta centrā rakstījām, mums lika, tas liels brends, kur vien varējām, tas bija Matrevicis Veskam sistēmas vārds, tas tomēr tāds izcelts varējis. Mm-hmm. Kādi kontakti palikuši vēl vai?
Nu, protams, jā, ir vārds ar treneru pazīstam, ir. Senāk parunāt arī ar, nu, laikam tie tieši, kas bija Veskam arī pieaugušo komandā, Slovins Biliši, piemēram, mēs dabūju parunāt bišķīt Dubajā satikāmies, bet, nu nav tā, kad arī tie, nav tā, kad ļoti, bez maz vai tā, kad, nu, tur es viņiem zvanītu, lai viņi man tur ņem spēlēt, protams, tā nav, jo es tomēr biju jauniešu sistēmā, un, bet ir vairāk vārds ar treneru, kas droši vien atcerās, vēl mani, un varbūt ir varētu vēl palīdzēt, bet es domāju, ka nu, lielākoties man tas futbola ceļš ir jāsāk gandrīz tā kā no jaunie, un jāizmanto tas, kas mums ir šeit Latvijā, un tie cilvēki, kas arī, piemēram, tagad izlasē ir, kas var palīdzēt, un tā kā viss ir mūsu rokās arī pārējiem spēlētājiem, tā kā no Latvijas tagad, es domāju, arī Eiropā sāk skatīties bišķi savādāk uz to mūsu līgu, palēnām. Un ir iespējams aizbraukt.
Jā, tie brendi tomēr veido. Mums ir Riga RFS divi, teiksim tā, spēcīgāk savi pieteikušie klubi mm-hmm. Eiropā, un uz viņiem tā kā arī veido tos stereotipus par Latvijas futbolu. No, un šobrīd arī mums ilgu laiku Latvijas izlasē bija, šķiet jau kopš 2000. Gadiem, ka bija viens vārds, vai tas bija Vaņins, vai pirms tam Koļinko, vai iepriekš. Nu šobrīd tā situācija tāda vairāk atvērtāka tā. Dabiskā konkurence ir, nekā ne, pliklaikāk un korektāk pateikt, lai kā mēs vienojāmies, lai es būtu uzmanīgs ar vārdsargiem, bet nu nav tādi izteikti viena vārdsarga, par skaidrs, tā ir nākamos 5 gadus stāvēs viņš. Spēļu, ka tu, protams, vēlētos tāds būt, bet...
Nu, protams, jā. Nu, tad jau ar laiku redzēs, kurš būs stiprākais, un tas arī spēlēs, es domāju.
Un Riga klubā jau vienu brīdi pat bija situācija, viņš šķiet iepriekšējā gadā līdz ar to pievienošanos, kad bija Riga klubā pieteikumā bija 4 vārdsargi, kas ir izlases stūmā.
Izlases vārdsargi, jā. Nu tā ir, jā, ka Latvijā ir nu, tik daudz tie klubi ir, kas var tā kā savākt, nu, tos ir tā kā labākos vārdsargus, un tad arī ir jācīnās. Es domāju, arī klubiem ir tā, ja tu paņem visus labākos vārdsargus, tad sūti viņus uz īri, piemēram, viņi pēc nevar par tevi spēlēt arī, nu.
Tāds vienkārši pragmatiskas. Jā, un tev paši arī atgādinot kopā ar Valmieru, kļuva par Latvijas čempionu, liels panākums. Mm-hmm. Nu, un pēc tam, kā tu teici, neatceros tavus vārdus pirms minūtes, proti pārgāju uz Riga. Kā tas bija? Tā bija pārvilināšana, tavs dabiski izaugsme, dabisks lēmums, lielākas, varbūt tā pāris vārdus savākot kopā?
Nu, es biju jau pieņēmis lēmumu, kad lielākoties gribu braukt projām no Latvijas pēc Valmieras otrās sezonas. Arī tāda mums tā bija tā runa, bet mēs ar to klubu. Bet nu, tā sanāca, ka vienkārši pēc sezonas īsti nebija laba piedāvājuma no ārzemēm. Un tie cilvēki, kas man strādāja tajā brīdī, tāds vispār neuztraucies. 100% būs piedāvājumi. Tā kā vispār neuztraucies, bet beigās nekas. Tās īpaši nebija, tāda nekas ļoti konkrēts nebija. Tad beigās arī, nu jā, protams, Latvijā es domāju, ka jau nu, bija skaidrs, ja, kad, nu, no, droši vien, kad būs klubi, kas būs ieinteresēti man piesaistīt, un tad arī tā, tad arī pie tās palīpa, jā.
Mm-hmm. Ja par domu par ārzemēm, tā varbūt pat nedaudz pasapņojot, nu kādi varianti tev patiktu, es spēlēju jau daudz Anglijā, Eguvis pieredzes, pieļauju, par kuru daudzi jau piesaucot vārdus Anglijas futbolistam, tas uzreiz daudziem izklausās tā lieta, ko es gribētu. Kas tev vēl interesē, tā varbūt geogrāfijas ziņā?
Nu, protams, Eiropa visvairāk man interesē. Tieši tās stiprākās līgas. Nu, es gribu arī pamēģināt toreiz aizbraukt uz Angliju, to pašu aizbraukt uz Itāliju, Spāniju. Nu, droši vien arī ir vajadzīgs kaut kāds starpsols caur kaut kādu Poliju, nezinu, Beļģiju. Bet, nu, jāskatās, tā kā, kādi klubi skatās nopietnas Latvijas līgu un ir gatavi piesaistīt vārdsevišķi no šajienas. Bet, nu, es domāju, ka noteikti ir iespējams aizbraukt. Tā kā es tiešām gaidu, ja, un ar tādu domas arī strādāju katru dienu, kad izdosies aizbraukt uz kādu top 5 līgu vai nezinu, top 7 kaut vai.
Jā, kas tev skaitas top 7, tā tur ir Nīderlande vai ne, un kas tam līdzīgs.
Jā, tas nav tik svarīgi, galvenais vienkārši tā, es domāju, tā ticība, ka tas ir iespējami.
Jā, es tajā geogrāfijas jautājumā vedināju ar domu proti, kā ar šo vāsargam šī līmeņa atšķirības izjušana, proti, nu, vāsargam jau tā ir specifiski, tu tomēr futbolā tu tik daudz neiesaisties spēlē tieši tāds, tas, kas ir pamanāms, tomēr bumbu pārsvarā pussargi tur bumbojas, un kad vieta līdz tevī nonāk, kā tu izjūti līmeņa atšķirību, kas laukumā ir, nu, vai uzbrucēji, tu vari pamanīt viņus, es to paveicāšu muļķīgi, lai tu vari gudri atbildēt. Proti, uzbrucējis ir stiprāk, viņi ir ātrāk, vai viņi jau veiklāk, vai kāds izjūt to līmeņa atšķirību?
Nu, futbolu, vispār, es runāju nesen vienu treneru, Valmierā mēs satikāmies Turcijā, viņš man teica, ļoti viegli ir iemācīt tehniku, tur spēku, visu to var iemācīt ļoti vienkārši. Tā kā domāšana, nu, tik ļoti reti, kurš var iemācīt treners vai nezinu kāds no malas. Es domāju, tieši ar domāšanas ātrumu mēs visi atšķiramies no tā top līmeņa. Nu, arī tā tīri fiziski pastāst, ko es varu izdarīt vārtos. Nu, ja es varētu tā strādāt tādās ātrumos, tā kā strādāt top līmenī, tā, nu, teorētiski, kāpēc es nevarētu tur būt. Ja? Un es domāju, ka tas viss tieši atšķirās tajā domāšanas ātrumā, tajā kā tu lasi spēle, tajā kādā intensitātē, piemēram, nu, ieskatās top līmeņa vārdsevis arī, kad viņiem runā pēc spēles, ir tā saruna, tā kā, nu, piemēram, Rajas, skatījos intervijā, teica, ka, nu, viņš visu 90 minūtes, vai kā viņš jūtās pēc spēles, viņš teica, visu 90 minūtes viņš pilnīgā fokusā, pēc spēles viņš ir pilnīgi mirs, jo viņš atdod pilnībā katru minūtu maksimālu koncentrāciju, un tā ir jāspēlē futbols, un arī Latvijā, nezinu, kad spēlē pret Jelgavu, pret Tukumu, nu, īstenībā citu variantu nav, un tā kā jā,
nevajag. Tu paraksti no savām pozīcijām, piemēram, nu, spēli tu pats piesauc pret Jelgavu kā pretnieku, un tas nozīmē, piemēram, spēlē Jelgava Riga, dažreiz viņi uzbruk ļoti daudz, mēs atceramies vēl iepriekšējā sezonas spēli, bet, nu, būtībā, nu, kad spēlē spēcīgākā komandā pret nosacīti vājāk, kura uzbruk mazāk, nu, kā tu redzi spēli, tu tāpat tās viņai bumbai seko visu laiku līdzi, nu, vai skaties, kur ir uzbrucēji?
Nu, ir dažas ļoti vienkāršas lietas, tā kā vārdsargam, it kā ir tā runa, kad ir jābūt spēlē visu laiku, to dara komunikāciju, tur, nezinu, ko, tur koncentrēšanos. Un runā ar aizsargiem. Nu, bieži ir tā, kad sanāk tā, kad pretnieks uzbrūk, mēs atņemam bumbu, ejam viņam pretuzbrukumā, un tajā brīdī ir ļoti svarīgi, lai tā kā, lai, nu, ļoti bieži tā kā vārdsargs ir kā izslēdzās, ka viss vairs nav bīstams, bet tieši tajā brīdī, man liekas, tā top līmeņa vārdsargi arī atšķirās, ka viņi paliek spēlē, viņi izdana aizsargs, viņi skatās uzreiz, kur ir nākamās briesmas, kas notiek, ja mēs atkal zaudējam bumbu, kas notiek tālāk, un nu, tā kā tieši tajā domāšanas līmenī, jā.
Tad šreit, ko es piemēram, man es daudz arī pats personīgi par boksu rakstu, man patīk to visur vilkt iekšā par cīņu sportu, man arī mūsu bokseris Richards Blotņiks teica, nu, ka tajā top līmenī, kā top 20-30 veči, viņas varēja katkārējā no apmēram fiziski, viņi visi ir vienādi. Viņi visi ir uztrenējuši maksimumu, tur vairāk mēs nu, nekā nav, bet atšķiras domāšanas.
Procenti trešdaļa tikai jā. Kaut kāda var pielikt kaut kur, jā.
Un es tad iztālēju tev vārdsargam arī, nu, cik jūs tā atkal primitīvi runāja, cik tālu var aizlikt pēc bumbas, cik tālu var izstiept rokas, nu tas visiem jā, vairāk mazāk jā, līdzīgi, jā, bet...
Jā. Nu, vārdu sargāšana ir baigā tāda zinātnīsnība, ļoti interesanti ir. arī katra spēle, kad es spēlēju, man ļoti patīk skatīties aiz vārtiem kameru. Un katrā, pēc mums vai katrā epizodē, tu skaties, kad spēlētājs driblē, nezinu, ko viņš var izdarīt, tā kā, ko es domāju tajā brīdī, tā kā, vai esmu gatavs sitienam. Un tur visu tās pozīcijas nianses, un tas, kā tu lasi spēli, nezinu, tur spēlētājs skrien zonā, vai to pamani, ja viņš, vai viņš var izdarīt to piespēli, vai tas gatavs norieģēt uz viņu. Nu tā, ļoti...
Ja jā, par pozīcijas tā kā... izvēle, tā ir arī milzīga satātāja, vai ne?
Nu jā, un tāpēc arī ir, kad varbūt tādi mazāk fiziski apdāvināti vārtsargi, viņi spēj spēlēt top līmenī, bet nu ir cilvēki, kas tā kā fiziski ir, tu skaties, viņš pilnīgi mašīna, bet viņš to spēl, viņš netiek līdz vienkārši, jā. Tā kā tiešām viss, es domāju, viss svarīgākais notiek šeit.
Un ja vēl tā nedaudz primitīvi salīdzināt, tad arī, tiksim, tāds skaists stāvs leciens pēc bumbas devītniekā, nu tas futbola spēlē, nu, godīgi sakot, ja vienreiz ir par spēli, tad jau skatītājiem ir interesanti, tas arī spēles lielākā daļa ir tas, ko tu saki, tā pozīcijas izvēle, koordinēšana un nos...
Jā. Nu tieši tā.
Kā tas izpaužas treniņos, gatavojoties spēlēm, varbūt... Var pirmkārt pavaicāšu, cik ļoti tavi treniņi atšķiras no uzbrucējiem pussaru treniņiem?
Nē, mēs tā kā, varbūt jau uzbrucējiem pussaru treniņi ir vairāk vai mazāk līdzīgi, viņi tomēr dara gan arī viens tos pašas uzdomus, tu vārds trenējās vienmēr atsevišķi. Man liekas, visos sporta veidos tā ir, un varbūt manā izpratnē tā atšķirība tāda, ka vārdsargs bieži vien strādā tādā refleks līmenī, un tāpēc treniņi ir grūti, un spēles pat ir vieglas. Ar spēlētājiem varbūt ar otrādi, viņiem ir vieglāk treniņi, spēlēs viņiem ir grūtāk, jo viņiem ļoti daudz jāskrien. Un tā spēle, nu tā kā viņiem nāk dabiskāk, viņi vienmēr ir iekšā spēlē. Ja vārdsargs ir tavam ķermenim vienmēr jābūt tonusā, viņam jābūt gatavam norēģēt. Un ja tu sev noliec pareizā pozīcijā, tos ķermenis norēģēs, ja tu būs gatavs. Nu,
tas un taktiskie tas, treniņi arī tieši tāds, tās arī ir atsevišķi. Tāds.
Nu, tad sēdi ar treneru, dators un jūs runāji pa visu. Dažreiz tu var stundām ilgi runāt.
Piemēram, ko jūs arī par, mēs Jelgavu izmantojam kā piemēru, lai viņi mums atvaino, bet nu, par Jelgavas uzbrucējiem jūs skatāties, ko viņš darīs.
Nē, nu, protams, nē, nu, mēs respektējam visus pretiniekus, un tas ir vienīgais veids, kā kaut ko var sasniegt. Nu, jo nu, tu nevari skatīties uz vienalga, ko tu spēlēt, vienalga, kuram spēlētājiem tu iedosi daudz laika un daudz zonu. Ja es spēlētu pret mums, es arī varētu, ja man būtu tur ļoti daudz laika domāt un atdot piespēli, vai labi izpildīt sitienu, tā kā, nu, visi spēlētāji to var, jo viņi, mēs katru dienu trenējamies, mēs tomēr esam profesionāli, tā kā, nu, visās komandās, tā kā nevar, nav iespējams kaut kādā, tikko tu sāks domāt, ka tu esi kaut kādu soli priekšā pārējiem, ka tu vari,
jā, es nebiju domājis tieši, ka Jelgavu kā nenovērtēto komandu, bet tieši ar domu, kā konkrētām nu, mēs... komandām jā, sagatavoties, piemēram, Daugavpils, pret ko jums būs trīs spēle, uzbrucējis X, viņš sit ar kreiso kāju, ja bumba ir uz labās kājas, tad viņš nemaz nestīs tādas lietiņas arī.
Nu, protams, jā, to visu skatās. Nu, vienmēr ir jautājums arī, kā tādai dominējošai komandai varbūt, cik daudz tev ir jāpievērš uzmanību pretiniekiem, cik daudz jāpievērš uzmanību sev, jo ir dažreiz tā, ka ļoti nokoncentrējies uz pretinieku, it kā tur runā izrunā visu par pretinieku, kā visu zina par viņiem, bet aizmirst pats, tā kā, kas mums ir jādara. Un tā kā, varbūt aizmirstam to savu spēli uzspiest viņiem. Bet, nu jā, tā ir, nē, mēs noteikti vienmēr visu pretinieku analizējam. Un, bet tā ir, to dara visas komandas, tas tagad ir futbolā.
Jā, tikai painteresēties, lai mēs varam pastāstīt, ieciklēt nedaudz. Nu jā, un vārdsargu skatījumā arī pendos ir interesants. Formāli runājot 11 metrus vadasitiem, protams, nevi kaut kādas pendeles. Arī saprotu, tu pats sevi par īstādu lielo pendeļu speciālistu neuzskati, bet tev...
Nē, nu, tagad lainām mans tas viedoklis saka mainīties, tā kā es...
Tad tieši vien, tad es pieteiksim kā pendeļu speciālistu, lai es paldies, jā.
Nē, lai to lemj citi, es nezinu, es vienkārši...
Bet kādā viedoklis mainās tieši, ka tā, kur, ka tu... Nu, pārliecība par sevi. Iepriekšējā sezonā tev bija vairākas atvērtas pendeles kausa finālā, piemēram, no tur mēs piesaucam.
Es par to arī runāju, jā, ka tā kā tie rezultāti kaut kādi ir, un tad tā pārliecība par sevi parādās. Ja pirms tam... Bija tāds sajūka, kas mazāk atsita tās mendeles, nu, tad tagad ir tāds sajūka, kas vairāk viņas atsita. Tad man arī tāda, ir tā pārliecība, jā. Un arī treniņos, tā kā, ir kaut kādas lietas, ko esmu pamanījis, jā, par spēlētājiem, individuāli, un vispār tā, objektīvi par visiem, jā.
Par pendulēm, protams, mums ir statistika, cik bieži viņas tiek realizētas, un ka tas ir, nu, ja nedroši vārti, tad tuvu tam. Es pats, kad stāvēju lielajos futbola vārtos, man bija tāda sajūta, nu, ka es tur varu arī nestāvēt, man tik, tie vārti ir tik lieli, kad parupinās garām, es, protams, nesalīdzinu. Mums kāda tev ir sajūta, vai tas ir piest, iestīst vai nē, vai tev ir tāda sajūta, nu, man jāizglāb, jāizvalk, vai jāpaveic kaut kas nereāls, lai atvairītu.
Nu, nē, vienmēr, tad, kad pretinieks nāks izpendelt, tu jau kā vārtsargs, nu, es nezinu, man liekas, ka tu jūties, kad ir tā pārliecība, kad, nu, es paņemšu to pendelu. Tā kā... Mm-hmm.
Tad tā doma tik un tā, ka viņiem ir jāiesit, nevis tev kaut kas maģisks jāpavēc, lai izvilktu pendeli. Tāpat to, ka viņš ir tas...
Nē, nu, spiediens viss ir uz sitēju, jā. Un tīpaši, nu, tā, kad vārtsars nostājas vārtos, tad parāda, ka īsti vairs nav kurs īsti tādu sajūtu, varbūt pretiniekam rodās. Un, nu, tad jau tas spiediens arī ir uz viņu, jā. Un, pieņemsim, arī superkausās atceros, ka nāca spēlētāji RFS, un izties, ka viņš negrib nākt, tā kā, kādā brīdī. Un tajā brīdī es jūtu, ka, nu, visi, tā kā, nu, viņi jau ir mentāli zaudējuši ar tevi.
Ko tu šajā brīdī var tieši, kad viņa pretinieks nāk? Labi, ja viņš jau nāk ar tādu noskaņojumu, tad tā ir viena lieta. Ko tu vēl vari? Tu dažreiz arī uzrunā uzbrucējus? Vai es zinu, redzēju daudz, ka nolieka bumbu priekš uzbrucēju, lai tev teiktu tādu sveidu?
Nu, vārtsargi katrs kaut ko jaunu vienmēr izdomā.
Un, piemēram, kas tev ir izdevējis?
Man nekas daudz nav jāizdomā. Es vienkārši izplašu rokas. Es saku, es
prāti šeit. Garām jau arī, jā.
Man garām. Nu, mēram tā, jā. Nu, katram ir savējies kaut kas. Mazliet parunām, bet, nu, protams, arī, kad spēlē tur augstākā līmenī, jau arī redzi, piemēram, pretinieki, ka viņi grūtāk izsas no sliedā.
Man ilgu laiku arī, kā sporta amatieriem, kurš neskapēc sporta centrā ir ticis pie rakstīšanas, ilgu laiku likās nesaprotams teikums, ka futbolā amatieros vienkāršākā pendele ir sist kādā no stūriem. Mm-hmm. Man likās, nu kā tas var būt, ja trāpi stūrī, tas taču ir tik forši, tur ir grūti atvairīt. Bet, nu, protams, te ieslēdz tas, ka pendeles ir arī ar viltībām un apmānīšanām, tiksim, tās dažādu sitienu spēku un pārējo, kura varbūt tev ir tāda neparocīgākā pendele. Tāds, nezinu, kur tu domā, nu kaut viņš nesis tur, tur es negribu lekt, vai es negribu, negribu, lai viņš pa vidus ir, piemēram. Vai ir kādas tādas?
Īsti nē, nu pieņemsim arī, tā kad...
To taktisko viltību liekam nevajadzētu izpaust tik publiski arī.
Nē, nu jā, nu nē, tā, nu galīgi tā nav. Es ir tāda sajūta, kas var tikt pie visu, gan arī pie katras bumas, tā kā vienalga, kur uzsit, ja es labi nostrādāju no savas puses, tā kā. Mm-hmm. Tā ir laikam tā pārliecība, ko mēs runājam, jā.
Vārtsargam, protams, jebkuram sportistam pārliecība par sevi svarīga. Šeit gribēju kaut kā uzvedināt uz tematu par Latvijas izlases nesenajām spēlēm. Tur mums uzmanības epicentrā nonāca Mārca Oča saspēle ar vārtsargu spēlē pret Lichtensteinu. Tur galīgi neveiksmīgi sanāca. Mēs ielaida, Latvijas izlases ielaida vārts pašā sākumā. Es atmanos, man redaktors mudināja, ka būtu nepieciešams izveidot analītisku rakstu, kā tas notika, kāpēc, kurš kļūdījās un kurš kā. Es teicu, nu nē, tas taču viss tik vienkārši neprecīzi piespēle, vārtsargs paslīdē. Nākamajā dienā skatījos, ka nē, muļķis tomēr es esmu, jo The Athletic, lielais Ziemeļamerikas medijas, bija uztaisījis speciāli tādu padziļinātu apskatu par Latvijas spēli. Es negribētu tevi aicināt par kaut ko tur vērtēt, vai tomlīdzīgi, nu, tā vienkārši gadās dažreiz, kad tur...
Nu, kurioz vārti gadās, jā, nu, es domāju, daudz, varbūt, faniem no malas skatoties, tur patīk pastīties tos vārtus, vai tur kaut kādas tur fails, vai ko tādu, bet, nu, kā futbolistam, man liekas, daudz interesantāk ir pēc tam skatīties, tā kā, kas notiek mūsu spēlētājiem, kā mēs ejam spēlē, pēc tam arī Mārcis, pēc tam ļoti labi spēlē, aizvadīs, tad citu. Mēs tieši to runājām arī, un tā kā, vai tu spēji pēc tam rehabilitēties, tā kā, daudz, ir daudz interesantāks lietas, par ko domāt un par ko skatīties, kā tur kaut kāds individuāls epizodes.
Es ņemu vērā ieteikumu, bet tā teikt, es dzirdu ieteikumu, bet neņemu vērā, protams,
vēlētos
pamaicēt. Vai tev ir bijusi kāda tāda epizode, kuru negribas atcerēties tieši šī iemesla dēļ?
Nu, tā, ka negribas atcerēties, nu, nezinu, kas ir bijis, tas ir bijis, to jau es nevaru mainīt, tā kā, protams, arī Valmieras sastāvā ir dažādi kurios bijuši, tur pats Spartak, Čudars iesit savos vārtos, tur, un tā, bet, nu, tā kā, bet tajā pašā laikā tas viss, tā kā, vienmēr skatos, tā kā, uz komandas, zinu, komandas spēles, jo galvenais ir komandas uzvaru, un vai tajā brīdī, tā kā, tad, kad komandai tas ir vajadzīgs, tad tu viņai palīdzi, jā, tā kā. Mm-hmm.
Nē, un tas arī, protams, svarīgi, kā teicu, parādās viens no tiem vārdsarga un sportista kritērijiem, kā es pēc tam atkopies. Jo, nu, godīgi sakot, man, es tā arī neatkopos savā bērnībā. Biju vienā turnīrā ielikts vārtos, Vidzemes čempionātā šķiet, un nostāvēju visu turnīru sausā. Protams, neviens nestapa vārtiem, bet tas nav svarīgi, es nostāvēju visu turnīru sausā, un pēdējā spēlē, fināla spēlē, ielaidu no centra, ka man pārsta pāri, un tad visi busiņā mani lamāja, un vārtos mani vairs neviens nelika, tā arī beidzās, un es neesmu arī stāvējis. Bet, kā tu saki, tas ir svarīgi pēc... Tā arī Latvijas svārts Lichtenšteina pirmajā minūtē, lai es varu, es domāju, tas būtu grūti saņemties, tas svarīgi pēc tam nu, jā, noturēties un atgūties.
Nu, mums saņem arī, jā, pēc tam es zinu, ka tā kā ir, kad ielaiž vārts, tā kā vienalga kādas vārts, tā kā pēc tas pilnīgi maina spēle, jā, tā kā, es domāju, tas arī parāda komandas līmeni, vai tu vari turpināt darīt to, ko tu esi sagatavojis, vai tu sāc nervozēt un vienkāršo savu spēli ļoti, jo, nu.
Un pājot pretējā virzienā, tad kā ir pēc sausajām spēlēm? Nu, futbolā tā īsti neskaita sausos pēc statistika, jo tomēr nu, ir spēles, kur vārdsakam, kurš vienkārši nav neviens sitiens jāatvēr. Nav kā hokejā, kur droši vien nav bijusi tāda spēle bez neviena metiena. Tu parasti vismaz ir kā pats sliktākie situācijas 10-15 metieni. Tev es pieļauju arī bijušas spēles, kur tu padomā var nevajadzēja nemaz iesildīties. Bet jā, pretieši par to sauso spēli, nu, tu to pats skaties arī kā dažreiz atsevišķās situācijas komandas nopelns, tā kā ieraksti
Nē,
savā rēķinā.
Nē, tas ir komandas tomēr... nopelns 100%. Jā. Nē, nu, vārdsargs arī, protams, tu, kā jau saku, vārdsargs ir liela daļa no komandas. Tu dod savu enerģiju, tu dod ļoti daudz no sevis tajā spēlē. Varbūt tā izstāsts, ka vārdsargs varbūt nepiedalās dažreiz, bet, nu, viss tomēr sākās no vārdsarga. Un, nu, protams, pēc spēles, jo ir savsā spēle, tu to liec mazliet uz sev, bet arī uz visiem aizsargiem. Un tad arī visiem pussargiem, visiem uzbrucējiem. Nu, tagad jau sanāk tā, nu, ja kāds uzbrukumā slinko, tad pārējiem ļoti grūti vieniem pašiem spēlēt aizsardzībā. Nu, varbūt agrāk tā futbolā bija, kad vairāk tur seši apmēram aizsargājās un četri paliek uzbrukumā. Vai... Mm-hmm. Nu, tagad tā vairs nav, jo nu, vienkārši tu nevar vairāk. Tā spēlētāji pārāk tehniski kļūši un pārāk gudri, lai Nu, vairs nav tāda luxury player, kā varbūt tur Messi kāds bija Barcelonā kādu brīdi, kurš tur staigā, un pēc tam viņa pārējā komandas krājda, atņem bumbas.
Messi, jā, mēs droši vien nevaram izmantot kā piemēru mums pārējiem mirstīgajiem. Bet nu jā, uzbrucējiem arī ir cita lieta. Messi, piemēram, uzreiz varēja konkrēti pateikt, nu, labi, man ir tā vietā, man ir hat-triks, tā jūs izmērat manu labumu un dižinumu šādā veidā. Kā tu varbūt pateiktu, ieteiktu? Cilvēkiem, kas skatās futbolu, bet varbūt netika padzēļināt, mums mērīt vārdsargas sniegumu. Skaidrs ir atsisties itieni. Tas neiela ir sausā spēle. Kā vēl, kā tu pats vērtē vārdsargas sniegumu? Mēs jau runājam par top līmeni, par viņu atšķirībām.
Nu, bieži vien var redzēt tādu... Varbūt tas ir kaut kādu uztrenētu acis, bet man liekas, ka jau diezgan bieži redzēt jau no, gandrīz jau no pirmās, otrās darbības spēlē, kā vārdsargs kustās, kā viņš, nezinu, noķer vienkārši bumbu.
Tā kā liekas, pārliecība, ko viņš iedveš.
Jā, tā pārliecība, ko iedveš, man liekas, arī tas, kad ne tas, ka spēle noteikti palēnājumā, bet kad, nu, viņš nav, neizskatās tā, ka viņš steidzās, vai viņam tās kustības tādas plūstošas, un tīstās, ka, nu, man liekas, ka tā ir tāda, lab, nu, tāda vārdsarga, laba līmeņa vārdsarga, tāda pirmā tā pazīme, kad viņš tā diezgan plūstoši spēlē, ka viņš tajā spēlē, ka tā spēle nav, neizskatās grūta priekš viņa. Ja pastāsts arī mums tas centra aizsargs Musa, Tā kā, priekš, man, nu, man, no malas skatoties, izstāsts, ka viņš tā kā spēlēja dažreiz U12, pret U12 čaļiem teikt kaut kādiem. Tā kā,
ka viņam garlaicīgi, viņš atņem
nu,
bumbu.
Nē, tas ir garlaicīgi,
nē, ka viņš
viņam tik vienkārši, jā. Tik viegli tas viss padodās. Jā. Varbūt viņš, varbūt viņam nav viegli, bet tas izstāsts no malas viegli. Un es domāju, tas ir varbūt tās augsts, nu.
Tā kā komandai dod uzticību, jā, saprot.
Jā, no malas izskatās viegli, tad...
Ko tu nosaukt, kā var piemēru šobrīd mūsdienu futbolā, uz kuriem pats varbūt skaties ar tādu balto skaudību, ar kurus centies varbūt nerauc pat imitēt?
Nu, Kortuā noteikti arī. Cerams, ka viņš arī ātrāk atgūsies no traumām savējām, jo nu, viņš tiešām top līmeņa vārdsargs. Un man ļoti patīk skatīties, viņi ļoti daudz var iemācīties no viņa. Ter Stegen tieši spēlē ar kājām, jā. Man ļoti patīk arī Somers. Ļoti spēcīgs vārdsargs. Man liekas, tīpaši tā kā tieši tādā nu, tehniskā ziņā. Arī Alisons Bekers man patīk ļoti lasa spēle. Viņš, man liekas, tāds vārdsargs, kur izstās varbūt, ka viņš nestaidzās bieži, vai tā kā nav tādā, ka viņš turbūt tas, kuram tas futbols izstāsās vieglāks nekā citiem.
Un, kā tieši tu domāji tehniskajā ziņā? Tas ir...
Tehniski tas ir nu, pozīcijas izvēle galvenokārt. Pozīcija un, un man liekas, ka tas, ka manā izpratnē viņš vienmēr ir gatavs sitienam. Tā kā, kad sitieni viņi nepārsteidz, ka viņš paspēja ieņem pozīciju. Un ļoti bieži arī tādi momenti, kad kaut kādas nestandarta bumbas un viņš paspēja norēģēt vai nu uz zemes vēl atrodoties vai nezinu, kaut kā ārpus pozīcijas, bet viņš paspēja tomēr sagatavoties tam sitienam un man liekas tā ir tāda zīme, ka cilvēks ļoti trenē savu ķermeni un ka viņš tehniski ļoti atstrādājas, jā.
Vai futbola vārtsargiem arī var runāt par dažādiem stiliem tieši viņa spēles, varētu nerodas Nerodz pastāstīt par, piemēram, nosaukt kādus piemērus un galības. Piemēram, es zinu, ka ir daži treneri, kas arvien vairāk mūsdienu futbolā, kas pieprasa, principā, spēlēt kā 11. Laukuma spēlētājiem pēdējiem. Mm-hmm. Daži, jā. Kas to nedara, var arī pāris šādus vārtsargas spēles stilus nosaukt.
Nu, es domāju, ka nu, ir grūti tā ielikt visu kodos rāmjos, bet ir vārtsargi, kam ir stiprās puses, nu, droši vien vienkārši jāstāst kaut kādu. Tie spēles komponenti ir, nu, droši vien spēle izgājienos, tā kā tieši centrājumiem, tas droši vien viens tās, kur var, daži vārds ir stiprāk, daži vājāk, tad ir, nezinu, tieši tā kā sitiena atvērīšana, spēles, kaut lasīšana, varbūt arī liela daļa ir tādi cilvēki ar tādām līderu kvalitātēm, līderības kvalitātēm, jā, un
ar komandas kapteiņiem.
Kājām, jā, nu, ir ļoti daudz tie, tā kā, kā tie vārtsargi. Nu, ir tāda stereotipija, kad mazāk vārtsargi, viņi varbūt ir dinamiskāki, labāk spēlē kājām, lielāk vārtsargi labāk spēlē izgājienos, labāk tā kā bloķē sitienus, varbūt acīt sitienus no tāluma, no distances. Nu, katram savs tās spēcīgās puses, es domāju, kad, bet nu, es atkal saku, ja, kad nu, neviens nav tas tā kā tas perfektais stereotips. Es domāju, kad visi, tiešām visi var no savu ķermeņu izspēst ļoti daudz.
Uh-huh. Un kā tu savu par savu spēcīgo pusi sauktu, ja reiz mēs esam uz tamata?
Nu tādu, tur gan jau spēle izgājienos, bet nu, visvairāk man patīk tieši tā vārta aizsargāšana, kad pretnieks cita pa vārtiem un vajag uh-huh. acis būm. Jā.
Jā. Jā, par to vēlējos pavaicāt arī par tiem top vārtsargiem forši, ka mēs pieminējām. Pret top vārtsargiem mums Eirokausa sezona tuvojas. Jā, tieši par spēli pret top vārtsargiem nedaudz, jo viņi tomēr stāv laukam otrā galā 100 metru attālumā un tev gluži spēle pret viņiem, nu tā, jā, kāds pastāv skaties, sanāk, nesanāk, vai viņi ir...
Nē, protams, tā kā, bet man liekas, ka vārtsargiem ir kaut kāds tas savs kodeks, kur lielākoties visi ievēro tagad spēlē pret arī izlasē vienmēr pēc spēlēm sanāk aprunāties mazliet pretnieku vārtsargi, tur pienāk kaut ko pasaka, kaut ko tur pajautā, tur pret Poliju vārtsargs Bulka, viņš spēlēja, es nezinu, kā izrunājās Nica, Nica laikam, jā, no Francijas augstākās līgas, Holceigā,
Nica,
un nē, viņš pienāk un saka, mēs par tev spēlējām, tur Rudi uz 3 Anglijā, atceries, es no Čelsijā, es Čelsijā, tu vēlskamies, Čipa, jā, laikam atceros kaut ko. Nu tā, nu, interesanti vispār. Nu, vienmēr ir kaut kādas tās interaction kaut kādi. Un arī tā, ka pretnieku vārds es uztaisu kādu labu save, tā kā ir tāds, okei, okay, Čipa, labs, davai, no tagad manējā kārtījā. Nu, nē, nu, noteikti ir tā kā, bet tas ir tikai labi tāda konkurence. Un vienmēr ir tas, ka tu brauc uz izlestu spēlē, tu skaties uz viņiem arī un domā, nu, ja viņš var, kāpēc es nevaru, tā kā, nu, spēlēt top līmenī. Tā kā,
Ja kā tu teici, tā spēlēšana top līmenī, tas ir ne tikai fiziskā dēļ, ne tikai tos ķermenis var paveikt.
Nu jā, tas ir, nu tāpēc, ka vien lieta tiktu ļoti labā formā, varbūt tas ļoti labā formā tagad martā, bet jūnijas, jūlijas, jā, vai septembris, oktobris, tad jautājums, vai tu esi to spējis noturēt arī emocionāli, vai tu izturi, vai tu paliec tāds pats profesionāls, kā tu esi, varbūt, nu, ja tur, nedzinu, visu decembri atpūtēs, atbrauc tur pirms sezonā baigi tur visu salies par plauktiņiem un pēc tam izlaidies apmēram. Tā kā nu, tā arī nevar. Tā kā ir cilvēki, ir, nu, vārtsargam profesionālam ir jāspēj sev saglabāt formā, es domāju, visu laiku. Tāpēc arī ir tik reti tādi gadījumi, man liekas, ka cilvēks ir top līmenī, un viņš paliek tajā top līmenī visu savu karjeras laiku. Tā kā tas ir, jo vairāk es spēlēju futbolu, jo vairāk es novērtēju tādus vārdus kā Buffon, ja, kas Ilies, kas ir nu, tiešām varējuši spēlēt top līmenī ilgus gadus. Ja, un, nu, jā, es nestādos priekšā to kaut kādu to upurs, ko viņi varbūt ir atdevuši tam, un to tik daudz darba tajā ir iegājis.
Jā, viņa leģendas, protams, dzīvo vēl uz priekšu un tiek piesauktas. Nu, un... nu jā, viņi jau spēlē tiešām tajos, var teikt, ka vienā komandā. Nu, tad dažreiz var argumentēt, es nesaku tiešām par viņiem, bet var argumentēt dažreiz, nu, ka tev esi pieresis, ka tevi visi uzskata, ka tu esi kapteins un tādās līderi dotībām paliec. Bet Buffons taču vēl Čempionu līgas tur pašos finālos visu vilka ārā un tur lieliski spēlēja.
Nu, tieši tā. Jā, tajā svarīgajā spēlēs, jā, viņš kaut kā atrada vienmēr to brīdi, kad vajag palīdzēt ar komandā, jā. Mm-hmm.
Jā, par izlasēju nedaudz jau pieskārāmies, varbūt arī nedaudz tev Latvijas izlasēja jauns galvenais treners, jauns treneru štābs. Tā teikt, palaicāšu nedaudz kādi iespaidi pēc pirmā mm-hmm. sasaukuma.
Nu, ir ļoti tikai labākie iespaidi ir tiešām. Nu, vienmēr, kad ir jauns treners, ir labas emocijas, vienmēr visi atbrauc pozitīvi, vienmēr visi grib sev parādīt no labākās puses. Nu, ir interesanti arī, ka mazliet kaut ko pamainīt, cita nacionālā, cita domāšana, mazliet par futbolu, tā pieeja spēlēm, ja, piemēram, spēles dienā, kad ir tāda sajūta, ka, nu, nevar saprast, ir spēle vai nav, cip vēlāk, jo viss tāda mierīga, pilnīgi, nekāda stresa, visi zina, kas ir jādara. Aizbrauksim turien, visu izdarīsim. Nu, varbūt, tā kā, es domāju, ka arī, nu, rezultāti mums arī, es domāju, ka būs. Un arī, tā kā, vārdsēt treners, man liekas, nu,
Andris Vaņins, jā,
ir interesanti
leģenda.
Ļoti pastrādāt, jā, ar viņu. Tā kā, nu, tiešām, ir, nu, ir tāds mazliet, nu, ir tāda svaiguma sajūta braucot uz izlases. Nu, redzēs, kā būs vēl ejot uz priekšu, tā kā, tiešām, nu, es domāju, ka ir tagad tā sajūta, ka tu brauc un ir cilvēki no ārpuses, kas tiešām var tev palīdzēt, tiešām var kaut ko tev iemācīt.
Mm-hmm. Jā, nu, es skaidrs, ka trenēt klubu un izlasīt tās divas dažādas lietas, jo, piemēram, izlasē jūs sabraucāt šobrīd uz pusotru nedēļu, jūs nekļūdos vai divu, divām. Nu, piemēram, kā tev ir vārdsargu treneri, tiešām, ko vārdsargu treneris tu šajā laikā var jaunu iemācīt vai sagatavot?
Nu, ļoti
vai...
daudz, jo viņam tāpat, ir, ja? Tu atbrauc un tas ir tā kā, viņam pilnīgi tā kā ar jaunu acis tev paskatās, jo tomēr viena lieta ir tas, ka tu klubā strādā pie kaut kā, un tu strādā, un strādā, un strādā, un tas kaut kā uzlabojās palēnām, un tad tāds sajūta, ok, tā kā man ir šitais mīnus, šitais mīnus, šitais mīnus. Tad aizbrauc zizles, un treners pasaka, a, vecīgi, kāpēc tu dari šitais? Un tad, tā, ok, tiešām, ja, tā kā man vēl ir vēl kaut kas pie kā jāstrādā, un tas vienkārši tev vēl vien kaut kāda lieta, pie kā pievērst uzmanību. Nu jā, un tas man liekas vienmēr labi, ka no tevis kāds pastāst no malas un pasaka savu viedokli. Tā. Un, nu jā, un tas, kad arī ir atkarīgs, kas tev saka, tā kā, ja tev saka cilvēks, ka mēs 100 plus spēles Latvijas izlasē, tad nu, tu uzreiz ņem to, kā...
Droši vien nebija nejauši, viņš
jā,
kaut ko zinā un saprot.
Viņš kaut ko saprot, nu tieši tā, jā.
Jā, par novēlēšu veiksmi, protams, nu, mēs varam arī uz izlases marta rezultātiem skatīties dažādi, bet nu, fakts ir tās, Latvijas izlases vēl nav zaudējusi šogad. Tas ir, tā arī varam skatīties, un tā, ka rezultāti svarīgākās spēles vēl priekšā, tas
nu,
būs noteikti.
Jā.
Bet tas, kas mums plašāku sabiedrību piesaista šajās dienās, ir ar futbolu saistīts, tas nacionālā stadiona jautājums noteikti. Godīgi sakot, nezinu, vai tas tev ir laiks tam pasekot, vai esi pamanījis.
Protams, kas sako, tas arī, nu, tomēr tas ir temats, es domāju, visiem mums tas ir tū tā pie sirds, ja, kad mēs gribam, lai mums būtu labs stadions Latvijā, kur mēs varam, lai ir tā īpašā sajūta aizvadīt spēles izlasē. Mm. Nu, ko es varu pateikt, tā kā no savas puses, droši vien, tā kā, cik man tā pieredze Anglijā ir bijusi, nu, nu, jā, tā kā, stadions ir baigā lieta, un, nu, es atceros arī, ka Vesham, viņi spēlēja vienu brīdi, bija tajā Upton Park, viņiem bija 35 tūkstoši ietilpība, bet stadions pats bija, nu, īsti ne pie vienas dzelzceļa stacijas, nu, metro stacijas, ne pie vienas, tur ir sabiedrisko transporta problēmas, parkings arī īsti nekāds tur nav, un tu iznāc no stadiona, un tu vienkārši stāvi, tur vispār nekustās cilvēki, tad, nu, stunda, kamēr tu aizēji uz tuvāko dzelzceļa staciju, vai atrod savu mašīnu. Tā kā tur ir tāds mudžeklis. Un kamēr izbraukuma fani iziet no stadiona, vispār paiet 2 stundas, jo viņi jau nelaidīs kopā, tur baigiet kalitiņas jāksē. Un tagad viņi aizbrauc pārcēlās jauno stadionu, tur vienkārši cilvēki, man liekas, gan arī 2 reizes vairāk, cik viņam tā ietilpība ir. Un pēc spēles tu vienkārši iznāc ārā un tu ej pa taisno visi, tā kā cilvēki iet. Vienkārši plūsma un uz vienu no lielākām stacijām Londonā. Un viss izplūst. Un tā kā tāda sajūta, ka gandrīz, nu, no nekā, tā kā nekas nav noticis, vispār nekas neapstājās. Tur bija vispār, tad viss tas rajons ir lockdownā uz 2 stundām pēc spēles, jo vienkārši, nu,
Jā, mums Rīgā šeit arī tieši ir viens no tiem diskusiju objektiem ir par atrašanās vietu un pieejamību un visu pārējo. Mēs...
Nu jā, es jau nešaubos, ka viņi var sakārtot arī to infrastruktūru un visu to, bet, nu, tā kā, nu, no futbolistu puses tikai gaidām, jā, ar lielām gaidām, cerams, ka arī uzspēsim kāds vēl tur uzspēlē.
Es šeit pieminēšu cienījamo cilvēku Jāni Mežecki, bijušo futbola federācijas ģenerāla sekretāru, man šķiet, Viņš man vienreiz atbildot teica, viņš man apsolīja, uzaicināja 2016. gada 1. septembrī uz jaunā stadiona atklāšanu. Tā gaidīšanas fāze ir nejaudz ielgus, un, protams, varam tikai cerēt uz labām lietām, nu, un pieļauju, ka tās varbūt nebūs tās, par kurām mēs lemsim un izlemsim, gudrāk cilvēki apsēdīsies, bet...
Tiešā, jā.
Nu, klausies, tiešām novērtēšu tev laiku sezonas sākumā, arī saprotu, ka virslīgi ieskrējusies Rīgā. Tabulas virsgalā, tur, kur droši vien jūs vēlaties saglabāt savu vietu, šogad arī līdz pēc pēdējās kās, nevis kā iepriekšējā sezonā, tad jums tā bijāt čempioni ilgumā, cik ilgi bijāt augšgalā, bet ne pašā virsotnē. Nu, un pieļauju, ka par mērķi to nav jāvaicā virslīgā šo sezonu.
Nē, nu mums arī tā apmēram...
Visiem viss ir skaidrs.
Visiem viss ir skaidrs, jā. Nu, kad tu spēlē Rīgā, tev tos mērķis ir uzvarēt visās spēlēs. Vienalga Latvijas čempionāts, Latvijas kausas vai arī Eiropa kausas īstenībā. Jā. Nu, tā kā klubs ir ar ambīcijām un tas ir tikai labi, ka mums ir tāda privilēģija. Ka mēs spēlējam Latvijā, bet mēs spēlējam tādā klubā, kur... Nu, ir spiediens, jā. Tā kā...
Tu to nosaukti par Eiropas labu līmeņa klubu tādā... globālā mērogā. Proti, ja tu varētu teikt, šobrīd es spēlēju Eiropas labu līmeņa klubā Latvijā.
Nu, es varu to tā nosaukt noteikti, jā. Eiropas labu līmeņa klubs, nu jā. Bet, nu, pats, protams, priekš sevis, jā, nu, es vēlos arī spēlēt ārzemēs, es vēlos pierādīt sev, kas to var izdarīt, un uzspēlēt tādā top līmenī, bet, nu, tā kā par klubu, nu, tiešām viņiem, ja paskatās, kas mums reāli ir uz vietas, es domāju, ka infrastruktūras treneru ziņā, ja tiešām ir.
Neizbēgams jautājums par Rīga FC klubu, kur kāda ir tava sadarbība ar mediju nodaļu, kur strādā mūsu bijušais kolēģis, labais draugs Kriss Šupenieks. Kā viņš ir komandā, kā ar viņu sadarboties? Droši ir šis ir īstais brīdis visas melnās veļas mest uz galda.
Nē, Kriss ir ļoti arī pozitīvs cilvēks. Es domāju, ka mums tas mēdīju, arī mēdīju, nezinu, tā daļa ļoti labā līmenī dara savu darbu. Un tā kā...
Labi, diplomātiski atstāsim to šādi, lai Krišam tiešām visu cieņu un veiksmīgi melno veļu izplaudīsim citā reizē. Klausies, Rihard, tiešām pateicos par mums visiem veltīto laiku. Domāju, ka varu visu Latvijas futbolu vārdā novēlēt veiksmīgu sezonu izlasē. Viss Latvijas futbols varbūt nevēl tev uzvaru virslīgā, bet nu, to es varu no sevis, lai izdodas sezona.
Lai uzvar stiprākais, jā.
Lieliski vārdi, patiešām. Tā, ka lai uzvar stiprākais futbolā, varbūt ne dzīvē, lai mēs izbaudam futbolu. Paldies un uz redzēšanos visiem.
Paldies.
Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztik bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV.
Ārpus kadra.